Han slår voldsmanden med sin munds stok, og med sin læbers ånde dræber han den uretfærdige. Retfærdighed er bæltet om hans lænder, trofasthed bæltet om hans hofter. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren sammen med kidet. Kalv og ungløv græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. På den dag skal Isais rudskud stå som et banner for folkeslagene. Til ham skal folkene søge, og hans bolig skal være herlighed. Den anden læsning er fra brevene, og det er her fra Romerbrevet kapitel 15, hvor vi læser sådan fra vers 4. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet, for vi skal lære af det, for at vi med den udholdenhed og den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhedens og trøstens Gud, giv jer et og samme sind, sådan som Kristus Jesus ville, så I enigt med en mund lovpriser Gud, vor Herre Jesu Kristi far. Tag derfor imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Hvad jeg siger er, at Kristus er blevet tjener for de omskårne for at vise, at Gud har talt sandt, og for at stadfæste løfterne til fædrene. Men hedningerne skal lovprise Gud for hans barmhjertighed, for der står skrevet, derfor vil jeg prise dig blandt folkene og lovsynge dit navn. Og evangelieteksten, som jeg vil prædike over, er fra Lukas evangeliets 21. kapitel. Og der står sådan fra vers 25. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og jordens folk skal gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, som kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse, se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også I vide, at når dette sker, at Guds rige der er nær. Sandelig siger jeg jer, at denne slægt skal ikke forgå, før dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, for at jeres hjerte ikke kan sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, som bor på jorden. Våg altid, og bed om, at I må få styrke til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Amen. Denne evangelietekst hos Lukas er den sidste del af Jesus svar på disciplenes spørgsmål, som vi læser tidligere i kapitlet, om Jerusalems ødelæggelse og verdens ende. Spørgsmålet lyder sådan i vers 7. De spurgte ham, mester, hvornår skal dette ske, og hvad er tegnet på, at det skal ske? Når han havde talt om Jerusalems ødelæggelse om verdens ende. Det samme emne møder vi i Matteus evangeliets 24. kapitel. Og også hos Markus. Det ser ud som om, når de stiller spørgsmålet, disciplene, at de mener, at det er en og samme begivenhed. Altså, at Jerusalems ødelæggelse og Jesu genkomst skal ske samtidig. Men Jesus svarer på en sådan måde, at det må være to forskellige begivenheder, altså tidsligt adskilt, det ene længe før det andet. Men samtidig så kæder han de svaret på de to spørgsmål sammen, fordi der disse to begivenheder har mange træk fælles. Der er mange ting, som skal ske på samme måde. Både det, som skete, da Jerusalem blev ødelagt, og det, som skal ske, når Jesus kommer igen. Lukas giver svaret især på spørgsmålet om Jerusalems ødelæggelse i vers 8-24 i dette kapitel. Og så her fra vers 25, hvor vi læser, går Jesus over til at fortælle, hvad der skal ske, når, som der står i vers 24 slutning, hedningernes tider er til ende. Det er, som der står andre steder i Nytestamentet, når evangeliet har lydt over hele jorden, og alle hedningefolk har fået det at høre. Der skal Jesus komme igen, og der skal himmel og jord forgå. Der er en lille pudsighed her. Jeg tænker på, at Johannes skriver lidt om det i Johannes andet brev, kapitel 3. Vi lærer i skolen, at jorden er blevet til, eller at universet er blevet til, med et stort brag, Big Bang, som vi kalder det. Bibelen lærer faktisk noget helt andet. Bibelen lærer, at verden skal forgå med et stort brag. Big Bang. 2. Johannes kapitel 3. Jord og himmel skal forgå med et Big Bang. Disciplene spørger, hvornår det skal ske, og de spørger om, hvad tegnene er på, at det skal ske. Og Jesus svarer, om det med tiden, svarer han slet ikke entydigt. Vi får ikke noget entydigt svar. Både at verdensdommen, verdens ende kommer efter hedningernes tid, men og det skal ske alle sammen, inden denne slægt forgår. Og det ord, som oversættes ved slægt, kan oversættes med generation, men det kan også oversættes ved menneskerace. Altså, menneskeheden skal ikke forgå, før det er sket alt sammen. I Matteus evangeliet kapitel 24 står der, at Jesus tilføjer, men den dag og time er der ingen, der kender, hverken englen i himlen eller sønnen, men faderen alene. Vi får altså ikke andet at vide end dette, jeg kommer snart. Jeg kommer snart. Vær rede. Vi får ikke lov at løse gåden, og jeg tør godt sige, tro ikke dem, som kommer med en færdig tidsplan. Den har vi ikke i skriften. Men vi har et andet ord, som er så vigtigt. Våg altid, som der står her i vers 36. Våg altid. Vær vågen. Igen og igen, når Jesus fortæller lignelser om den sidste tid og om Jesu genkomst, så lyder det igen og igen. Våg derfor. Vær vågen. Det gælder enhver Jesu disciple i enhver generation. Så taler Jesus om tegnene og giver nogle konkrete tegn på, hvornår tidens ende er nær. Nogle tegn er tydelige for alle. Det er tegn i naturen, i himmelrummet og på jorden. Lukas nævner nogle få her, både her og lidt senere, også tidligere i vers 25-27 og vers 10-11. Og Matthæus og Markus nævner langt flere. Nogle af de ting er blandt andet krigsrygter og krigslarm, hungersnød og jordskælv, og så disse voldsomme orkaner og stormfloder eller tsunamier. Det er som om naturkræfterne går helt amok. Når man taler om disse ting og nævner disse ting og siger, det er jo alt det, vi ser sker i dag, så lyder modargumentet ofte, jamen det er jo sket til alle tider. Vi ved jo fra historieberetninger om krig og krigslarm og hungersnød og jordskælv til alle tider. Og vi kan geologisk se, at der har været tsunamier til alle tider. Så det er vel ikke nogen tegn, vi kan bruge til noget. Men der er en lille detalje her, som vi skal være opmærksom på. Jesus siger, I skal høre og se. Krigsrygter og krigslarm, eller som det også kan oversættes, efterretninger om krig og lyd af krig. Tidligere tider vidste man om, hvad der skete sådan tæt på, og sådan lidt på længere sigt, hvad der skete andre steder. I dag hører og ser vi dette. Der kan ikke ske noget af den slags på jorden, uden alle ved det. Og alle ser det, og alle hører det samtidig. Jeg mener, at det er forudsat sagt i skriften, den måde det udtrykkes på, at alle skal høre det og se det sammen. Det får en særlig opfyldelse i vores tid. Det andet, som måske også er ved at pege på, er, at ja, de ting er sket op gennem historien, men skriften sammenligner disse ting med vejer, for eksempel Markus 13. Og vi ved, at vejer har det med at tage til i hyppighed og styrke, og det er det, vi oplever nu, alle disse ting. Det sker tiere og tiere, og voldsommere og voldsommere. Og så er det jo kendt over hele jorden på en gang. Jordens undergang nærmer sig. Nu er det ikke sådan i år, fordi jeg ved ikke hvorfor, men i mange år har det været sådan, at den globale klimakonference, COP eller COP-konferencen, den altid foregik i den uge, som havde anden søndag i advent. Og det er ganske interessant. Det er som om, man ved, at jorden er ved at gå under. Og det er jo det, vi hører igen og igen. Jorden går sin undergang i møde på grund af klimaforandringerne, lyder det til os igen og igen. Verdens undergang er nær, og det fylder mennesker med rædsel. Mennesker reagerer med rædsel. De skal gå til af skræk, står der i oversættelsen. Ja, der står faktisk dø af skræk. Og hvordan reagerer mennesker så? De reagerer med, at det må vi gøre noget ved. Det må vi forhindre. For vi har jo ikke andet. Det, der karakteriserer denne verdens mennesker, det er, at vi har ikke andet. Derfor må vi gøre alt, hvad vi kan for at bevare jorden. Den må endelig ikke gå under. Men som Guds folk formanes vi faktisk til noget andet, når vi ser alt dette ske. Jesus siger, løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. En af det 20. århundredes store kristne danske forfatter, Paul Hoffmann, han siger et sted i et interview, jeg er optimist, jeg tror på jordens undergang. Det er Guds folks reaktion, når jordens undergang nærmer sig. Og så er der en ting i denne tekst, der er værd at lægge mærke til. Nemlig, at når Jesus taler om de tegn, som verden får, så beskriver han noget grufuldt og rædselsvækkende. Noget, som man bliver rædselsslagen over og ved at dø af skræk over. Men når han skal fortælle sine venner om tegnene, så bruger han nogle andre billeder. Nemlig billedet af figentræet og alle mulige andre træer. Vi kunne måske nærmest tænke på bøgetræet her på vores breddegrader. Når det knopper og springer ud, så er det tegn på, at sommeren er nær. Så skal I løfte jeres hoveder, fordi når I ser de tegn, så er det ligesom, når bøgen springer ud, nu bliver det sommer. Nu kommer den evige sommer. Denne søndags, anden søndag i advents budskab til os er, Jesus siger, jeg kommer, og jeg kommer snart. Vi har noget langt bedre og rigere at se hen til. Men fordi vores tankegang og vores kultur er så gennemsyret af synd og fjendskab mod Gud og kærlighed til denne verden, kan vi ofte have svært ved at forbinde noget virkeligt og noget positivt med tanken om det evige liv. Om den herlighed, der venter os. Og derfor kan vi også møde hos os selv i vores syndige hjerte, at verdens angst og utryghed griber os. At verdens reaktion også griber os. Nej, det må endelig ikke ske. Og i den situation får vi hjælp på to fronter i dagens tekster. Paulus skriver, at vi med udholdenhed og den trøst, som den gamle pagt skrifter giver os, kan fastholde håbet. Håbet om det evige liv. Med den trøst, som skrifterne giver, og det er blandt andet det afsnit her hos Esajas i kapitel 11, hvor der står om den evige herlighed. Ulven skal bo sammen med lammet, panteren sammen med kidet, kalv og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Koen og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, og det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. For ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som havet, som vandet dækker havets bund. Evigheden er ikke bare en ubegrænset tid, men det er, hvad vi sjældent tænker over, også ubegrænset i indhold, i fuldkommenheden, i livskvalitet. Ofte kan vores livskvalitet her i tiden være sådan, at vi ikke ønsker, at den skal blive, at livet skal være meget længere. Men livskvaliteten, det evige livs herlighed, bliver en sådan art, at vi vil ønske og få det ønske opfyldt, at det aldrig skal høre op. Skriften skal hjælpe os til at hvile i, at den herlighed, der venter os, er helt anderledes og langt herligere end noget, vi kan forestille os. Så lad os feste vort blik mod dette. Og så formandes vi her i Lukas evangeliets 21. kapitel. Der formandes vi i vers 34 til, at vort håb ikke skal sløves. Det sker så nemt, at vort håb sløves, fordi den værstlige tankegang og det værstlige sind får dominans over os. Det sker, når vi giver efter for den tanke, at vort liv i denne verden er det egentlige, det vigtige i vores liv. Det, som Jesus i en lignelse kalder vores gode. Jesus bruger to udtryk for at pege på, hvad der kan sløve håbet. Det ene udtryk hedder svir og drukkenskab, eller som det også kan oversættes, drikkeri og tømmermænd. Det hentyder til et liv i virkelighedsflugt. Et liv i nydelse og underholdning. Næppe nogen kultur. Det skulle da lige være i det gamle Rom, hvor de nytestamentlige tekster er blevet til. Næppe nogen andre steder har kulturen været så præget af dette med nydelse og underholdning. Og det trænger langt ind i den kristne menighed. Nydelse og underholdning. Og ofte så bliver det sådan, at endog Guds ord bliver serveret i en moderne underholdningsindustris tilretning. Lad mig advare imod det. For bliver Guds ord brugt til underholdning, mister det sin alvor og sin autoritet. Og så sløves håb. Og så sløves alvoren. I 1. Mosebog kapitel 19 læser vi om Sodomas undergang. Og der står der om Lot, at han advarede sine landsmænd, sine bysbørn, og sagde, Gud straffer jeres måde at være på. Men nu kommer straffen. Og så står der i ordret oversat, at de troede, han lavede sjov med dem. Hvordan kan de tro det? Jo, det troede de selvfølgelig, fordi han tidligere havde talt til Gud på den måde, uden alvor. Når det så er alvor, så tror de, han laver sjov med dem. Og så lød de som ingenting. Lad os passe på, at vi ikke lader Guds ord blive brugt til underholdning. Så mister det sin alvor, og så mister det sin autoritet. Så sløves håbet. Og så undergraves vores vidnesbyrd. Det andet udtryk, der bliver brugt her i Lukas 21, det er dagliglivets bekymringer. Og det taler om at indrette sit liv, som om det var det eneste, vi havde. Og vi mærker det, hvordan kropstrimning, motion, spiseregler, alt det, der kan holde kroppen ung og frisk, det er livsidealet i dag. For en del år siden læste jeg en, som havde taget temperaturen på vores kultur. Nydelse og underholdning, og så dette med at få kroppen holdt ung og frisk. Han sagde med en let omskrivning af et gammelt ideal. En tom sjæl i et sundt legeme. En tom sjæl i et sundt legeme. Så sløves håbet. At det, denne verden kan give, bliver det, vi alene trakter efter. At det bliver vores gode, så sløves håbet. Og så er det, jeg vil spørge, hvordan bevarer vi da håbet? Det siger Jesus også noget om i dette afsnit. Han siger, ret jer op og løft jeres hoveder og se hen til den forløsning, der frier os ud af ondskabens mørke magt og sætter os ind i Guds elskede søns lyse rige, som der står i Kolossenserbrevet 1:13. Se hen til ham og se hen til den forløsning, som frier os ud af ondskabens magt og sætter os ind i Guds elskede søns rige. Det gælder her i de sidste tider for os mennesker at se sandheden i øjnene. Sandheden om et menneske i sit forhold til den evige hellige Gud, sådan som det er beskrevet i Guds ord. Sandheden er jo, at et menneske i sin grund og i sin natur er Guds fjende. Derfor har vi brug for en forløsning. Og vores forløsning er Jesus Kristus. Han omtales i Esajas afsnittet som Isais brudsgud. I Matteus evangeliet kapitel 2, der står der, at Josef bosatte sig med sin familie, og det vil sige med Jesus barnet dengang, i Nazaret. For som der står skrevet, han skulle kaldes Nazirer. Hvor står det skrevet? Jo, det står skrevet i Esajas kapitel 11, sådan som vi læste her. For rodskud hedder Nazir på hebraisk. Det vil sige Isais Nazir. Han skulle kaldes rodskudet. Han skulle være opfyldelse af Esajas profetien, som forløste mennesket ved forløsningen i Kristus Jesus. Han tog vores straf og gik ind under Guds evige vrede i stedet for os og skænker os sin retfærdighed. Det er noget alene. Det er ved at hæfte vort blik imod vores situation under Guds vrede, som forløste ved Jesu forsoning på Golgata. Det er ved at hæfte vort blik og rette vores sind mod dette hver dag, at håbet styrkes og næres i disse sidste tider, og som giver os kraft til at stå de trængsler igennem, som vi skal igennem i de sidste tider. Det er noget alene. Når det hedder våg derfor, så er det for at rette vort blik hen mod det, vi ejer i Jesus Kristus. Det evige liv, hvor Guds vrede ikke når hen, men hvor alene hans evige godhed kommer der i møde. Og så er det, vi må spørge os selv, og måske spørge hinanden, ejer jeg dette? Det gælder jo om at være rede, om at våge. Vi må jo være rede, sagde de gamle. Og det er jo så sandt. Men vi må også spørge, lad os sætte noget konkret på. Hvornår er jeg rede? Hvem er rede? Jeg har tænkt meget på, hvordan man kunne forestille sig, hvordan, om man er rede eller ej. Og så tænker jeg, forestil dig nu, at jordens ende indtraf lige i dette øjeblik, og du lige nu blev hentet hen og stillet i række af dem, som skal frem for Guds domstol. Hvad vil du da sige? Hvad vil komme frem i dit sind? Hvad er det, du har at sige for Guds domstol? Vil du fremføre din omvendelse, din fromhed, dine gaver til missionen, din indsats i evangelisation, dine vidnesbyrd, dine lovsange, dine bønner, din tilbedelse, din anger, din bekendelse? Er det alt det, du vil fremsætte? Hvis det er det, tror du så, det holder? Det er jo mangelfuldt, infiltreret af synd. Ingen gang du selv er jo rigtig tilfreds med det. Tror du, der Gud vil være det? Nej, hvis du ikke har andet at fremføre. Hvis det er kristenlivets indhold, og det, som du bygger det håbet på, der er du ikke reddet. Men hvis det, du har at sige, når du fremstilles for Guds åsyn, og skal gøre reddet for alt det, der står i din livs bog, hvis det eneste, du da har at sige, det er, Jesu, Guds søns blod renser mig fra al synd. Der er du rede. Der kan du løfte dit hoved, for din forløsning nærmer sig. Håbet er dette, at Jesu, Guds søns blod renser mig fra al synd i dag og den dag foran Guds trone. Og da kan du gå ind til den evige herlighed. Så lad os løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Lov, takker og evig ære være dig, Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være. En sand treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.